Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Cercetătorii care au ca obiect de studiu limba română contemporană, ca și alți lingviști apropiați de acest domeniu, au semnalat cu promptitudine în articole și studii de specialitate, uneori și în intervenții publice, noutățile din lexicul românesc de astăzi datorate transformărilor din societatea postdecembristă. Au fost remarcate noutatea reală a unor împrumuturi specifice economiei de piață din domeniul informaticii, telecomunicațiilor, politicii, presei, etc., precum management, a procesa, e-mail, lobby, a mediatiza, etc., dar și noutatea aparentă a unor termeni cu implicații sociale cum sunt accize, dividend, jandarm, prefect, etc., care de fapt au fost readuși în uz din fondul pasiv, unde intraseră în urma unei alte răsturnări politico-sociale, dar în sens invers, petrecută după al doilea război mondial. Pe lângă asemenea elemente, lingviștii au evidențiat numeroase aspecte privind dinamica sensurilor în româna actuală, care a avut drept rezultat îmbogățirea lexicosemantică a limbii naționale. A fost remarcată schimbarea radicală a conotației unor termeni ca bolșevic, comunism, marxism, care au suferit o adevărată degradare semantică, în timp ce anticomunism, capitalism, concurență, proprietate particulară, etc., au avut parte de reabilitări conotative sau de adevărate înnobilări semantice. Unele neologisme, existente în limbă până în 1989 și aparținând unor limbaje specializate, în special stilului tehnico-științific, precum a emana, a dezamorsa, a asana, a gira, etc., au căpătat sensuri noi, necunoscute înainte. În analizele lor, specialiștii s-au bazat cu preponderență pe materialul lingvistic oferit de presă, mai cu seamă de presa scrisă, noutatea cuvintelor și sensurilor fiind evidențiată prin raportare la dicționarele existente. Comentând schimbările semantice din limba română de astăzi, din perspectiva noului și vechiului, Valeria Guțu Romalo, Mioara Avram și alți cercetători au remarcat, între altele, prezența în discursul public, scris sau vorbit, a elementelor din limbajul familiar și argotic, urmărind cu orice preț persoasiunea, o receptare cât mai favorabilă din partea cititorilor, ascultătorilor, telespectatorilor, ziariștii întrebuințează în textele lor elemente stilistic discordante, depășind chiar și limitele colorate ale exprimării îngrijite. Dacă până la un punct prezența elementelor lexicale și frazeologice specifice variantelor stilistice orale este justificată de intenția persuasivă a articolelor respective, prin abuzul lipsul de asemenea elemente, ziariștii în cauză demonstrează, în cel mai fericit caz, absența sentimentului distincțiilor stilistice care cer adecvarea exprimării la condițiile de comunicare. De cele mai multe ori însă este vorba de lipsa de cultură în general și de lipsa de cultură lingvistică în special, ceea ce a condus la exacerbarea vulgarității și în consecință la țigănirea limbii române, cum declară lingviștii Diana Popescu și Aurelian Gheorghiță. În cele ce urmează mă voi limita la câteva considerații în legătură cu prezența foarte frecventă a unui termen familiar în limbajul unei publicații, una dintre cele mai citite din România de astăzi. Este vorba de cuvântul șpagă, urmărit în toate cele 27 de numere din ultima lună. Cu sensul curent de bacșiș, mită, sperț, cuvântul șpagă, pluralul șpăgi și derivatul său șpăgar s-au aflat incluși în 9 titluri și sau antetitluri și subtitluri de articole. În cazul unuia dintre acestea, termenul nu apare în titlu, dar se află în text de mai multe ori, alături de cuvântul țepe, pluralul de la țeapă, un alt termen din limbajul familiar și argotic intrat în limbajul presei. Calculată pe zile, frecvența medie a lui șpagă și sau a derivatului său șpăgar în paginile ziarului din perioada menționată este de o treime, adică o dată la 3 zile. Cred că aceste cifre statistice sunt deosebit de elocvente pentru practica socială din România de astăzi. Poate că publicația, pe care o consider una echilibrată, exagerează uneori în uzitarea termenilor familiar și argotici, în general, și a lui șpagă în special, dar intenția periodicului respectiv de a atrage atenția opiniei publice asupra aspectelor negative din societatea românească nu poate fi pusă la îndoială. Când nu cad în vulgaritate, asemenea exagerări pot fi justificate pentru că vizează producerea unor reacții la adresa răului social materializat în lipsa de responsabilitate a funcționarilor publici, corupție, mizerie morală. De când datează însă acest termen? Lazar Șeineanu, în 1896, nu înregistrează șpagă cu sensul de bacșiș, mită, șperț, ci omonimul șpagă cu sensul de spadă sau baionetă și varianta fonetică spangă, comparat cu termenul rusesc spaga. Nici Candrea Adamescu, în 1931, nu înregistrează șpagă cu sensul bacșiș, mită, șperț. În Dicționarul Limbii Române Literare Contemporane, din 1958, volumul al patrulea, șpagă apare cu glosa bacșiș, mită, șperț și cu exemplul din romanul lui Cezar Petrescu, Întunecare, volumul al doilea, din care citez: "Nu pune la dispoziție vagoane decât cu șpagă la personalul din stații." Am încheiat citatul. Pe lângă acest exemplu, Dicționarul Limbii Române din 1978 include un altul din romanul Risipitorii, al lui Marin Preda. Citez: "Oțelarii nu susțin că șeful cu aprovizionarea ar lua șpagă direct de la cei de la cuptorul 5." Am încheiat citatul. De asemenea, alături de alți autori, este citat Iorgu Iordan cu lucrarea Stilistică a Limbii Române pentru articolul dedicat cuvântului șpagă cu sensul lexical bacșiș, mită, câștig ilicit, mai ales despre funcționari. În lucrarea citată, Iorgu Iordan arată că șpagă a fost foarte răspândit o bucată de vreme după războiul din 1916-1918 și că, citez, în ultimii ani a fost înlocuit prin șperț, care pare mai expresiv din cauza scurtimii și a sunetelor. Am încheiat citatul. În legătură cu etimologia termenului în discuție, Iordan îl consideră pe șpagă identic cu șpangă, sabie, suliță și dă următoarea explicație. Citez din nou: "Gândindu-mă la faptul că controlul mărfurilor venite din străinătate se făcea cu ajutorul unui fel de suliță, pe care funcționalul vamal o vâra în balot spre a vedea ce conține, de aici s-a ajuns printr-o metonimie ușor explicabilă la denumirea cu același cuvânt a bacșișului pe care negustorii îl ofereau vameșilor pentru ca aceștia să renunțe la control. În cursul lecturilor mele, n-am dat peste șpagă și nici peste derivatul șpagagiu. În schimb, pe șperț, cu bogata-i familie șperțar, șperțărie, șperțuri, l-am întâlnit adesea." Am încheiat citatul. În ceea ce mă privește, cred, împreună cu autorii Dicționarului Limbii Române, că șpagă trebuie pusă în legătură cu termenul rusesc șpag, buzunar, mult mai apropiat de sensul cu care a circulat în trecut și circulă și astăzi termenul în cauză. Intrat așadar în limba română după primul război mondial, șpagă a cunoscut în perioada comunistă și mai cu seamă în perioada post-decembristă o întrebuințare extraordinară.
ecoul.
Pagă, peșcheș, bacșiș, mită, atenție, cadou, drept, cu greu mai găsești în limba română un cuvânt cu atâtea sinonime precum cel care desemnează plata menită prin părțile noastre să facă oamenii mai prietenoși. În epoca interbelică se spunea că mituitul și mituitorul trafichează, iar cadoul se numea șperț. O istorie lingvistică a cuvintelor legate de corupție ne-ar spune cu precizie când și de la cine am învățat corupția. Și dacă am parcurs și itinerarul lingvistic, acum mă voi ocupa de fapte. M-aș întoarce puțin în timp până în 1527, când Ferdinand de Habsburg îl trimitea la Suceava pe Laurentius Mischlinger ca să-l firitisească pe proaspătul voievod moldovean Petru Rareș. În instrucțiunile diplomatice ale lui Maester Laurentius erau pomenite la început lucrurile obișnuite, lupta împotriva necredincioșilor, iubirea dintre creștini, etc., după care se trecea la treburi serioase. Austriacul trebuia să găsească printre boierii lui Petru Rareș pe unul sau doi dispuși să susțină cauza Habsburgilor în schimbul a 1000 sau 2000 de florini. Probabil prin anul 2500 vom afla și ce conțineau instrucțiunile austriacilor trimiși în zilele noastre la București, deci să mai așteptăm. Din păcate, oferta austriacă nu a împlinit așteptările moldovenești. Boierii lui Petru Rareș s-au uitat de sus la cei 2000 de florini și l-au întrebat de la obraz pe Mischlinger, cum de a venit cu mâna așa de ușoară. Fiindcă trebuie spus că la anul 1500, moldovenii aveau niște metode mult mai eficiente să facă rost de bani, dintre care demnă să fie semnalată ar fi invadarea Brașovului. Petru Rareș a obținut la prima invazie un premiu de 10.000 de florini doar pentru că s-a prezentat pe teren și a ars câteva sate. Fără să se pună la socoteală activitatea productivă a boierilor și răzeșilor în regiune, desemnată de saș cu termenul jaf. La a doua invazie, Petru Rareș a fost premiat de brașoveni cu alți 8.000 de florini și, ca bonus, un ou de Nuremberg, devenind astfel primul moldovean cu ceas de buzunar. Până la urmă, zgârcenia lui Ferdinand de Habsburg avea să se dovedească extrem de păguboasă. În 1529, Petru Rareș a zdrobit la feldioara o oaste austriacă, învățându-i pe Habsburgi că o șpagă serioasă plătită la timp te poate salva de multe necazuri ulterioare. Fugger este un nume care nu spune mai nimic acum, dar în urmă cu 500 de ani, această familie din Augsburg domina Europa. Se ocupau cu exploatări miniere în America de Sud, importau mirodenii din Asia, îi împrumutau cu bani pe împărați și regi, lucrurile mergeau ca pe roate. Asta până când, într-un moment pe care nu l-am numit tocmai de mare inspirație, s-au gândit să se extindă nițel și în estul Europei. Investițiile estice au început, în tocmai ca în zilele noastre, în Ungaria și Cehia. La Banská Bystrița, fugării exploatau niște mine de cupru cu conținut ridicat de argint, argint pe care îl foloseau pentru monedele ungurești. În 1525 a izbucnit un scandal monstruos. Fugării au fost acuzați de nobilimea maghiară condusă de Ioan Zápolya că au scăzut cantitatea de argint din monede, un fel de metodă Maradona cunoscută încă din antichitate, doar că în loc de tăieturi de ziare, între fețele de argint ale bănuțului se insera mai mult cupru. Inflație, în limbajul modern. Reprezentanții fugărilor din Budapesta au fost arestați și monopolurile firmei suspendate. Un angajat de aici, Hans Dernschbaum, a apucat să avertizeze birourile din Banská Bystrița, iar nobilii maghiari nu au mai pus mâna pe registrele și actele companiei care ar fi putut duce la lămurirea chestiunii. Fugării nu s-au împiedicat însă de un scandal agiu ca Ioan Zápolya și au vorbit cu cine trebuia, respectiv împăratul Ferdinand de Habsburg, care le-a oferit drept despăgubire în anul 1528 exploatarea minelor de sare din Transilvania. Investitorul Fugger l-a trimis la Turda pe credinciosul Hans Dernschbaum să organizeze nemțește mineritul transilvan. primul raport al lui Dernșvam către Casa Fugger a adus o veste proastă. Convoiul care transporta fondul derulment al afacerii fusese atacat de o ceată de români, toți banii fiind furați. Raportul lui mai conține și alte nimicuri. Justiția nu se grăbea să pună mâna pe valahii prădalnici, corupția înflorea în vămi, lucrătorii furau tot ce le pica sub mână. Despre Vasile Lupu, domn al Moldovei între 1634 și 1653, nu s-ar putea spune că era tocmai genul de vecin liniștit, care nu dă bairamuri cu tătari și cazaci și nu-ți bate cu buzduganul în calorifer la 2 dimineața. Prin urmare, după ce a prădat de 2 ori țara românească și a încercat să pună mâna pe Transilvania, e greu de descris bucuria care i-a cuprins pe toți la auzul veștii că Vasile Lupu a poposit la Edicule, în temnița sultan. Iar neprietenii lui, valahul Matei Basarab, moldoveanul Gheorghe Ștefan și ungurul Gheorghe Racoții al doilea, au pus mână de la mână și le-au promis turcilor 3.000 de pungi de bani dacă vor binevoi să-l trimită pe lumea cealaltă pe agitatul Vasile Lupu. Vizirul Mehmed Coprulu și-a strâns pașalele și a întrebat dacă e cazul să se pregătească de o încasare masivă, ceea ce a întrunit aprobarea tuturor, mai puțin a unuia dintre turci, care a vorbit cu atâta însuflețire despre Vasile Lupu, încât am putea crede că încasase deja un avans consistent de la moldoveanul nostru, arătând că, citez, acest om poate fi trebuitoriu, degiuruiesc ei atâte pungi de bani să-l omoară, că acest om să cunoaște că e harnic și poate să vie o vreme să trebuiască și să slujească împărăției mai mult prețul decât 3.000 de pungi de bani, am încheiat citatul. Văzând în Vasile Lupu o investiție de viitor, turcii au decis să-l mai păstreze, doar că moldoveanul s-a dovedit o investiție proastă. A murit de capul lui, fără să fie sugrumat de eunuci. Istoria nu ne mai spune ce a pățit pașa care dorea să inventeze investițiile de viitor în resurse umane. După epoca vitejilor voievozi, au venit vremurile fanarioților, o perioadă în care sarmalele și mititei au devenit mâncăruri 100% românești, iar vocabularul ni s-a îmbogățit cu concepte profunde precum peșcheș sau bacșiș. Șpaga a devenit un mod de viață. Schema economică din perioada fanariotă era simplă. Funcțiile din stat se împărțeau contra cost. Solicitantul plătea pentru a fi numit într-o funcție, apoi storcea cât putea din domeniul încredințat pentru a-și plăti datoriile contractate pentru achiziționarea postului și a rămâne cu un ce profit. Sistemul pornea de la domnitor care își cumpăra funcția de la sultan și se oprea la cel mai mic slujbaș. Modelul a durat mai bine de un secol și sunt foarte greu de separat cazuri anume. Întreaga administrație era o șpagă totală. Dacă sunteți genul de șpăguitor timid căruia îi este jenă să dea și o ciocolată la doamna de la administrația financiară, nu credem că ați fi făcut cine știe ce carieră sub fanarioți. Secolul al XIX-lea i-a lovit pe români ca un baros. Fără monedă, fără armată, fără sistem legislativ, rușii au ocupat Basarabia în 1812 și au făcut o provincie autonomă. I-au lăsat pe români să se administreze singuri, cu condiția să întrețină drumurile și armata de ocupație. Surpriza a fost totală, niciodată nu se găseau bani. Un expert de la Moscova a studiat sistemul juridic al Basarabiei și a ajuns la concluzia că pe baza unui astfel de sistem era imposibil să colectezi impozite. În primul rând, pentru că toți cei cu o oarecare avere erau scutiți de taxe. Apoi, sistemul juridic juridic era atât de stufos încât era practic imposibil de obținut o sentință judecătorească în mai puțin de 10 ani. Primul strat legal era un drept cutumiar moștenit de la romani, peste care se suprapunea sistemul juridic bizantin transmis prin biserică, iar la urmă veneau colecțiile de legi ale voievozilor de pe la 1600. Toate se băteau cap în cap și puteau oferi orice fel de soluții, așa încât era practic imposibil să găsești un vinovat. Iar dacă tâlharii de judecători voiau totuși să-ți vie de hac, divanul boierilor și voievodul puteau să dea peste cap orice fel de decizie judecătorească. Prin urmare, aveai nevoie doar de ceva bani și niște prieteni ca să ieși basma curată. Ocupantul rus a aruncat la gunoi toate aceste frumoase tradiții ale românilor, iar Cuza s-a hotărât să tranșeze problema. Le-a făcut cadou românilor codurile juridice napoleonice. Șpaga a devenit ilegală, dar nu s-a dat bătută. S-a pitulat, după cum vom vedea, în spatele și în numele progresului. Iar interzicerea șpăgii n-a făcut altceva decât să scoată la iveală altă calitate notabilă a poporului nostru, inventivitatea. Alexandru Bogdan Pitești este un nume scos pe nedrept din galeria istorică a marilor șpăgari români. Nu s-a ridicat la dibăcia adevăratului titan al șpăgii, Alecu Constantinescu, dar s-a străduit. Despre acest distins șperțar de la începutul secolului trecut, se povestea că a făcut cadou unui june banii necesari studiilor la Paris și, în paralel, a angajat niște ciomăgași de mahala să îl jefuiască. Tânărul n-a mai plecat la studii, iar Bogdan Ciupești nu s-a sfiat să-l bârfească prin tot Bucureștiul că ar fi cheltuit banii pe dame și băutură. Cam acesta era omul. Simpatic, de lume, știa să facă haz de necaz la o adică. După ce România a intrat în primul război mondial, autoritățile române i-au luat la puricat pe nemții din București. Și așa a fost găsită în biroul unui om de afaceri german o listă cu numele unor germanofili cunoscuți și sumele date lor. De departe se detașa Alexandru Bogdan Ciupești cu suma de 870.000 de lei încasați. Alexandru Bogdan Ciupești s-a dovedit a fi gospodar. De banii luați de la nemți și-a cumpărat două mașini și o casă, iar ce a rămas i-a tocat în petreceri. Când nemții au ocupat Bucureștiul, serviciul de spionaj al Kaiserului a ținut să lămurească unele lucruri cu prietenul lor. Un ofițer german i-a reproșat lui Alexandru Bogdan Ciupești faptul că a cheltuit banii primiți în interes personal și l-a catalogat drept escroc. Răspunsul a venit prompt. Ce credeau nemții? Că pot corupe un om cinstit? Doar escrocii pot fi corupți, așa că să nu mai fie atât de indignați. Din fericire, lucrurile s-au aranjat ca între prieteni și ocupația germană a Bucureștiului din primul război mondial a fost perioada de glorie a lui Bogdan Ciupești. Alecu Constantinescu se refugiase la Iași, unde se ocupa de găinării, astfel că Bogdan Ciupești a avut teren liber să corupă întreaga comandură germană. În timp ce liberalii lui Brătianu puneau la cale România Mare, înfrigurați pe la Iași, nici Bogdan Ciupești nu se lăsa. Era așa de iubit de germani, încât oștenii Kaiserului s-au repezit la cererea lui până la Giurgiu să recupereze arhiva Academiei Române, pe care tâlharii de bulgari se pregăteau să o treacă Dunărea. Prin șpagă și corupție, Bogdan Ciupești a reușit să păstreze în țară o mare parte din averile pe care germanii încercau să le scoată din România ocupată. E adevărat că pentru asta a fost nevoie ca banii să fie puși la fereală în conturile personale ale patriotului, dar probabil că Niculescu Ciupești își dăduse cuvântul de onoare că nu se va atinge de ei, iar nemții au considerat că e o garanție suficientă. Din păcate, unirea de la 1 decembrie și alungarea germanilor nu i-au adus lui Bogdan Ciupești gloria la care se aștepta. A fost arestat și aruncat în închisoarea Văcărești, alături de nume sonore precum Ion Slavici și Tudor Arghezi, sub acuzația de colaborare cu inamicul. La primul apel al încarceraților, un colonel a sugerat că aceștia și-ar fi trădat patria. Se spune că ar fi urlat la ei: trădătorilor! Bogdan Ciupești nu a putut răbda această jignire și a răspuns demn: mon colonel, eu sunt hoț, nu trădător! mă opresc acum la Carol al II-lea, unul dintre cei mai însemnați corupți ai istoriei României, care și-a început domnia făcându-și mână cu șpăgiușoare, menite să-l pregătească pentru cele serioase de mai târziu. Omul său de încredere, Puiu Dumitrescu, era fiul generalului de jandarmi Constantin Dumitrescu. Bravul general a avut o idee strălucită. I-a obligat pe toți soldații să cumpere batiste cu chipul suveranului imprimat pe ele, batiste fabricate, bineînțeles, de o firmă prietenă. Când a aflat de acest lucru, revoltat, principele Nicolae i-a trântit o astfel de batistă pe masă lui Carol, reproșându-i șperțul. Carol al II-lea nu a văzut nicio problemă în această frumoasă inițiativă de promovare a sentimentului monarhic în rândurile oștenilor, iar principele Nicolae a replicat sec: "Bine atunci, dacă ție-ți place să-și sufle toți răcanii nasul pe fața ta." Însă intrarea lui Carol al II-lea în linia mare a șpăgarilor profesioniști s-a produs în 1931, când industriașii Malaxa și Auschnitt s-au prezentat la suveran și au pus pe birou o servietă cu 100 de milioane de lei, sub pretextul ca acești bani să fie folosiți pentru operele de caritate ale palatului. Malaxa a povestit ulterior că tremura de frică, se aștepta să fie dați afară cu scandal din palat. Însă regele a luat servieta fără să clipească și l-a strâns mâinile generoșilor filantropi. Acesta a fost semnalul că se poate. Cum cultura nu putea absorbi totuși la infinit sume uriașe, mai târziu Auschnitt și Malaxa au căpătat obiceiul sănătos de a pierde sume mari de bani în nesfârșite partide de poker cu regele. Încă o dovadă, dacă doriți, că în jocul de cărți nu contează neapărat ce cărți îți vin, ci cum le joci. Iar cei doi potlogari jucau admirabil, reușind să piardă mână după mână, indiferent de cărți. Prezentate în chip amuzant, aceste exemple ale șpăgii naționale nu fac altceva decât să arate cât de îndelungată este istoria acestui obicei la români. Și poate că el, alături de alte exemple, explică lipsa coloanei vertebrale în oricare zonă a ierarhiei sociale din țara noastră. La cum stau lucrurile și la cât de adânc înrădăcinate sunt aceste tare în conștiința noastră, poate că ar fi nevoia unui transplant de moralitate. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat până la această oră, iar până la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Vorba cu Minte, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase.